Ozatlık Radyosu sunuyor. Егерменші март жима күнні Озаттық дұлқынларында. Оқсақаллар ұшырашу, Мәскеуде Құшмаштатларының әлекі рәсмелерінден тұрған түркен болып кетті. Неуріз бейрәмі ұңайыннан Оқыш президенті Обама Иранға яңа мүнәсәбәтләр башларға тәқдим етті. Алтын Орданың саяси һәм социаль-икътисади тарихын өйрәнү әле дә тәмамланмаган. Казанда бу көннәрдә фәнни-гамәли конференция тәмамланды. Менә булар хакында бүген Озатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев апрель башында АКШ президенты Барак Обама белән очрашуда АКШ белән мөнәсәбәтләрне чын-чынлап яңа баштан коруга өметләнүен белдерде. АКШ президенты Барак Обама Нәүрүз бәйрәме уңайыннан видео котлауында Тәһран белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга чакырды. Европа Берлеге еврозонага кермәгән әгъзайларгә ярдәм акчасын 2 мәртәбә арттырып 50 миллиард еврога җиткерә. Русиядә хаҗ оештыручылар берләшмәсен төзү һәм Сәүд Гарабстанда аның даими вәкиллеген ачу тәкъдим ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев апрель башында АКШ президенты Барак Обама белән очрашуда АКШ белән мөнәсәбәтләрне чын-чынлап яңа баштан коруга өметләнүен белдерде. Медведев Обама белән 1 апрельдә 20-лек саммиты алдыннан очраша. Джордж Буш хакимияте чорында Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру нияте һәм Русияның Грузиядәге сугышы тәэсирендә Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре бик нык киеренкеләште. Бүген Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков Русия салкынаюның иң түбән ноктасы инде үтелде дип исәпли диде. Тәһран. Иран президенты ярдәмчесе Гали Акбар Джаван Фекер АКШ президенты Барак Обама 2 ел арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләрнең яңа башлангычына чакыруын эш белән ныгытырга тиеш диде. Обама Нәүрүз бәйрәме уңайыннан видео котлауында АКШ Тәһран белән үзара хөрмәткә нигезләнгән һәм ачык дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга тели дип белдерде. Джаван Фекер Обаманың бу котлауын хуплады, шул ук вакытта АКШ Иранга карата сәясәтен нигездән үзгәртергә тиеш диде. Иран белән АКШ арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 3 дистә ел чамасы элек өзелгән иде. Брюссель. Европа Берлеге җитәкчеләре берлектә булган, әмма евро акча берәмлеге кулланмаучы кыйын хәлдәге илләргә ярдәм акчасын 2 мәртәбә арттырып 50 миллиард еврога җиткерергә килеште. Бу турыда Брюссельдә берлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуы тәмамланганда Чехия премьер-министры Мирек Тапаланык белдерде.
50 miliard euro je navýšení záruky pro země, které mají problémy s platební bilancí. Je to zdvojnásobení
částky. 50 miliard euro finanční kýndiklary kýšeruši iller üçün arttırılgan akça. Bu krizis təsir etken illerge kirek şurakta yerdem iti üçün qoralgan 25 miliard euro'nı 2 mertebe arttıru nəticəsi dedi Tapalanık. Bu yarta yıllıkta Europa Birliğində Şehi reislik ite. Tapalanık, Берлек ярдәмгә мохтаҗ илләрне коткару һәм кризиска каршы чаралар күрү өчен халыкара валюта фондына өстәмә 75 миллиард евро тәкъдим итәргә җыена диде. Берлек җитәкчеләре халыкара валюта фонды акчаларын 2 мәртәбә арттырып 500 миллиард долларга җиткерүне дә хуплады дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Манама. АКШ диңгез көчләре Иран белән Гараб ярымутравы арасында Хармуз бугазында АКШның 2 хәрби кимәсе бәрелешүен белдерә. Аларның берсе Хартфорд атом суасты кимәсе булган, әмма аның атом корылмаларына зыян килмәгән. Нью-Орлеанс кимәсе белән булган бу бәрелеш нәтиҗәсендә 15 диңгезче җиңелчә яраланган. Икенче кимәнең ягулык саклагычына зыян килеп, диңгезгә ягулык аккан. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы төбәк сайлауларында җиңгән фирқаларга губернаторлыкка намзәтләр тәкъдим итү хукукы бирүче канун өлгесен 3-нче һәм соңгы укуда хуплады. Бу канун нигезендә сайлауда җиңгән партия хакимияттәге губернаторның мөддәте бетүгә иң кимендә 90 көн калганда президентка кимендә 3 намзәт тәкъдим итәргә тиеш. Президент бер ай ішінде шуларның бірсін сайларға тиеш. Дәүләт думысы шулай ук жерле үзидарә канунына да жерле шураларға шәһәр башлыкларын хакимияттан төшерү хокукы бирүче үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карый. Кабул. Афган полициясе белдерүенчә, бүген илнең төньягында талибан сугышчылары белән узак дәвам иткән атыш вакытында 9 полиция хезмәткәре һәм 1 район башлыгы һәлак булган. Франс пресс агентлыгы вилаят полиция башлыгы Халил Аминзаданың Берлиш Түркменстан чиге янындагы Жаузжан вилаятендә булды дигән сүзләрен китерә. Ул атышта тагын 3 кеше яраланган. Аминзада атышта сугышчылар ягыннан корбаннар булу-булмавын әйтә алмады. Илнең төньягында талибанга бәйле берлишләр сирәк була. Бүген АКШ хәрбиләре көньяктагы Хелмант вилаятендә афган һәм халыкара кешеләр 30лап сугышчыны үтерде дип белдерде. Багдад. Иракка Саддам Хусейн хакимиятын барып төшергән АКШ җитәкчелегендәге кешеләр керүгә бүген 6 ел тулды. Илдә хәзер көч куллану нык кимеде, Ирак кешеләре иминлек саклау вазифаларын күбрәк үз үзләренә ала. Associated Press хәбәр агентлыгы исәпләвенчә, узган февраль аенда Иракта 288 кеше үтерелгән. Бу 2008-нең февралендәгедән 63%-ка кимрәк. Алдагы 3 айда АКШ кешеләре Иракның зур шәһәрләреннән чыгачак. АКШ кешеләре Ирактан 2011 елда чыгарылыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Яз һәм сәясәт. Нәүрүз бәйрәме уңайыннан АКШ җитәкчесе Барак Обама Иранны ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә ачарга чакырды. Русиядә ришвәтчелек артачак дип фаразлыйлар. Татарстан Русия буйлап икенче урында. Казанда Алтын Урда чоры тарихына багышланган җыен тәмамланды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия һәм Американ президентларының 1 апрельдә Лондонда үтәчәк беренче очрашу алдыннан бу көннәрдә Мәскәүдә Кушма Штатларының элекке рәсмиләреннән торган төркемнәр булып китте. Аксакаллар очрашу дип аталган бу сөйләшүләрдә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту юллары тикшерелде. Али Гыйльми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Узган айда Мюнхендә үткән иминлек конференциясендә Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байденның Русия-Америка төймәсен сүндереп яндырырга чакыруы, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр яхшырырга мөмкин дигән өметләр уяткан иде. Хәзер тарафлар хезмәттәшлекне ничек һәм нәрсәдән башлап булганын ачыкларга тырыша. Шушы максат белән Мәскәүгә бер-бер артлы Кушма Штатларның элекке югары рәсмиләреннән торган төркемнәр килә. Президент Джордж Бушның элекке дәүләт секретаре Джеймс Бейкер атна кич Мәскәүдә дөньядагы атом коралының 95%-ына ия булган ике ил яхшырак мөнәсәбәтләрдә булырга тиеш дигән сүзләр әйтте. Җомга көнне тагын ике элекке дәүләт секретаре Хенри Киссинджер һәм Джордж Шульц, элекке саклану министры Уильям Перри катнашында төркем Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты.
Несмотря на некоторые трудности предыдущего периода, я считаю, что
элекке чордагы кайбер авырлыкларга карамастан, сезнең эшчәнлек 2 елга да кирәк диде Медведев. Яшермим, мин Барак Обама белән очрашуны көтәм. Бу очрашу танышу гына булып калмас, ике арадагы мөнәсәбәтләр турында тулы күләмле сөйләшү булыр дип өметләнәм.
И полноценный обмен мнениями по всей повестке дня российско-американских отношений.
Джо Байденның төймәне сүндереп яндыру тәкъдименә кагылып, Медведев без моңа өметләнәбез диде.
Мы рассчитываем на такого рода перезагрузку. Надеюсь, что она произойдет.
Аксакаллар очрашуы дип аталган сөйләшүдә Русия ягыннан элекке премьер-министр Евгений Примаков, элекке тышкы эшләр министры Игорь Иванов, элекке штаб башлыгы Юрий Балоевский катнашты. Моңа кадәр Дмитрий Медведев шушы айда элекке сенаторлар, демократ Гарри Харт, республикан Чак Хейгл төркеме белән очрашты. Бу төркем ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен 30 битлек тәкъдимнәр алып килгән иде. Бу документта Русиянең күрше төбәкләрендә үз мәнфәгатьләре бар. Америкага анда Русия белән ярышасы юк. Кушма Штатлар бу күрше илләрнең коралына әйләнергә тиеш түгел дигән кызыклы фикерләр әйтелгән. Кайбер белгечләр моны Вашингтонның Мәскәү белән якынаю хакына, Грузия һәм Украинаның хуплау сәясәтеннән чигенү галәмәте дип атады. Русиянең танылган сәясәт белгече Андрей Пьянковский бу фикер белән килешми.
Но есть другой очень серьезный фактор внутренней политики.
Эшке сәясәт дигән нәрсә бар. Илдә кризис һәм социаль киренклек арткан сүрәттә Путин режимы Кушма Штатлар кебек дошманнан баш тарта алмый.
Отказаться от такого замечательного врага, как Соединенные Штаты.
Шуңа күрә Русия белән Америка арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруын көтүчеләр артык өметләнмәсен ди. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фарси илләре һәм Үзәк Азия дәүләтләре Нәүрүз бәйрәмен билгели. АКШ президенты Барак Обама Нәүрүз уңаеннан ясаган видео чыгышында Иранга АКШ белән мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә башларга тәкъдим итте. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
АКШ президенты Барак Обама Нәүрүз уңаеннан Иранга ясаган чыгышында ике ил арасында узак еллар дәвам иткән ышанычсызлыкны битергә теләвен әйтте. Барак Обаманың Иран телевидение каналында дөнья күргән Нәүрүз котлавында ике ил арасында ихтирамга нигезләнгән мөнәсәбәт башларга чакырды.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Иран халкы һәм иштәкчелегенең безнең киләчәк планнарыбызны аңлавын теләр идем. Алга таба без ике ил халыклар арасында сәүдә һәм башка өлкәләрдә зур хезмәттәшлек булдырырга телибез. Булган барлык аңлашылмаучанлыкларны бетереп, дөньяда тынычлык һәм иминлек урнашуын телибез.
Where you and all of your neighbors and the wider world can live in greater security.
Обама үзенең чыгышында ике ил арасындагы каршылыклы мәсьәләләрне телгә алмыйча, хәзер Иран алдында яңа сайлау мөмкинчелеге тууын искәртте.
You too have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations.
АКШ Иранның халыкара мөнәсәбәтләрдә дөрес юл сайлавын тели. Иранның сайлау мөмкинчелеге бар, ләкин халыкара мөнәсәбәтләрдә җаваплылыкны да онытмаска кирәк. Бу урынга террор һәм сугыш аша ирешеп булмый, бәлки Иран халкы һәм аның мәдәниятенең зурлыгын тыныч юллар белән күрсәтергә кирәктер. Ягъни бер илнең зурлыгы аның ни кадәр көчле зыян салуына карап түгел, ә ниләр башкара алуына бәйле, диде Обама үзенең чыгышында.
It is your demonstrated ability to build and create.
Обаманың Иранга ясаган махсус Нәүрүз юлламасы аның сайлау чаралары вакытында Иран белән мөнәсәбәтләрне диалог аша яхшырту ниятенең бер күренеше булып тора. Иран ягы Обама юлламасына сак карый. Иран башлыгы Ахмаднеджадның матбугат киңәшчесе Али Акбар Джавангфекр мөнәсәбәтләрне яңадан башлау тәкъдимен хуплап каршы алуын белдерде. Ләкин Али Акбар моңа өстәп АКШ башлыгының бу вәгъдәләрен сүздә генә калдырмыйча гамәлгә ашырырга кирәклеген дә әйтте. Европа Берлеге һәм Русия Обаманың белдерүеннән канагать. Брюссельдә чыгыш ясаган Европа Берлегенең тышкы сәясәт эшен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана АКШның бу белдерүе бик конструктив эчтәлектә яңгыравын, Иранның бу тәкъдимгә игътибар белән җавап кайтаруын сорады. Русия тышкы эшләр министры ярдәмчесе Сергей Рябков та ике ил арасында диалогның башлануы Иранның атом программына карата ышанычны арттырачагын әйтте. Русия белән Иран атом программасы буенча бергә хезмәттәшлек итә. Иран Русияның бу шәһәр атом коралмасын агымдагы ел ахырына кадәр төзеп бетерәчәген белдерә.
Президент Обаманың Иранга видео мөрәҗәгатенең берелешен Азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт программасы бүген беренче тапкыр үзенең яңа бинасындагы яңа студиядан тапшырыла, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Русияның ришуәтчілікке қаршы Милли комитеті мәғлүматларына қарағанда, илдә йылына 300 миллион доллар ришуәт бирелә. Комитет җитәкчесе Кирилл Кабанов сүзләренчә, Русиядә ришуәт буларак бирелгән акчаның да күпмедер өлешен кире ришуәт итеп бирү киң таралган. Татарстан ришуәтчілік буенча Русиядә икенче урында бара. Кризис вакытында республикада ришуәт алу тагын да артыр дип белгечләр. Гадил Галәметдин сөйли.
Илдә көннән-көн кризиска каршы чараларга бюджет акчалары күбрәк бүленеп бирелә. Әлегә аларны тикшерү, күзәтү юк. Шуңа күрә якын арада илдә ришвәтчелек тагын да артырга мөмкин ди Русиянең ришвәтчелеккә каршы милли комитеты җитәкчесе Кирилл Кабанов. Татарстанда ришвәтчелек юк дип мактанып булмый. Сер түгел, узган бер тикшерү нәтиҗәләре буенча республика Русиядә хәтта икенче урынга ук чыкты. Белгечләр фикеренчә, кризис вакытында түрәләр ятып калганчы атып калыйк дип, тагын да күбрәк ришвәт ала башларга мөмкин. Чөнки авыр вакытларның кайчан тәмамланачагын беркем дә белми. Казан дәүләт энергетика университеты галиме сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов кризис шартларында бөтен кимчелекләр тагын да катлауланачак ди.
Кризис шартларында бөтен кимчелекләр безгә камаучылып торган әйберләр алар рәтләнмәй, киресенчә катлаулана бара. Коррупциянең күләме үсүе кризис шартларында ул табигый дип әйтсәк дөрес булмас иде, ләкин ул кыйнаштырып бара торган бер вакыйга, бер мөнәсәбәт. Шуңа күрә кризис шартларында коррупция җиңелер дип көтәргә, өмет итәргә дөрес булмас минемчә. Катлауланыр ул сан белән генә үлчәнә торган әйбер түгел, ул коррупция гомумән акча бер кулдан икенче кулга күчерү түгел, коррупция ул мөнәсәбәткә кагыла торган бер әйбер. Әлбәттә, бәлки акчаның бирүе, алуының күләме кимер, ләкин коррупция бер шундый феномен буларак җәмгыятьтә ул киңрәк җәйләргә.
Белгечләр фикеренчә, Русия җитәкчеләренең күбесе һөнәри үсеш турында уйламый, ә бүгенге көндә булган вазифаларыннан файдаланып калырга тырыша. Кирилл Кабанов сүзләренчә, күбрәк ришвәт алган саен түрәләр үзләренең яшәү минимумын билгели. Һәм алар бу дәрәҗәдән түбәнрәккә төшә алмый. Шуңа күрә кризис булуга карамастан, ришвәт күләме хәзердә кризиска кадәр булган кебек ди ул. Казан дәүләт технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев Татарстандагы ришвәтчелеккә мондый мөнәсәбәт белдерә.
Особенно, скажем так, вот Татарстана в том, что здесь все решается келейно и семейно, и по-домашнему. И какие-то крупные скандалы, и даже если что-то такое происходит, все это решается в узком кругу. Это раз. И потом такая вещь, что стараются соблюдать внешние приличия. Что касается...
Татарстанның үзенчәлеге шунда, мында нинди генә зур конфликт булмасын, ул бер гаилә эчендә хәл ителә. Әмма шул ук вакытта аны кешегә сиздермәскә тырышалар. Минемчә, кризис ришвәтчелеккә әллә ни тәэсир итмәс. Аның күләме шулай ук калыр, әмма ришвәт алу ысуллары төрлеләнер. Чөнки ришвәт ул бюджетны аннан-моннан кимерү. Кайбер бюджет акчалары арта, икенчеләре кими, шуңа бәйле. Җитәкчеләр ятып калганчы атып калырга тырыша диюе исә бераз пафослырак төшенчә. Минемчә, хәзерге вакытта исә Татарстанда ришвәтне артык хафаланмыйча тыныч кына алу дәвам итә. Ди сәясәт белгече Сергей Сергеев.
Определение, я думаю, коррупционных интересов.
Ришвәт сорап, түрә карагына түгел, ә гади хезмәткәрләр дә кулын суза. Әле яңа гына яшел үзәндәге бер хастаханәдә дәваланып чыккан Дания апа бүлмәләрендәге идәнне юган эшендә җыештыручыга 20 сум акча бирүләр турында әйтә. Әгәр акча бирмәсәң, ул югыш шүпрәге белән синең ятак астыңа да керми һәм ятак тирәсендәге идәнне дә сөртми икән. Табибларның ачыктан-ачык итеп дәвалану бәясен әйтүләре беркемгә дә сер түгел. Татарстанда бер яктан караганда бөтен кеше бирә, бөтен кеше ала булып чыга кебек. Әмма төрле проектлар, фестивальләр үткәрү, тендерлар үткән өчен бирелгән акчаларның бер өлешен ришвәт итеп кире кайтару кай вакытта күп санлы миллионнар белән исәпләнә ди белгечләр.
Гадил Галәметдинне тыңладык. Русияның ришвәтчелеккә каршы дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда илдә елына 300 миллион доллар ришвәт бирелә. Һәм Татарстан бу ришвәтчелек буенча Русиядә икенче урында тора. Кризис вакытында республикада ришвәт алу тагын да артыр ди белгечләр. Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда Алтын Урданың сәяси һәм социаль-икътисади тарихы дип аталган халыкара фәнни конференция узды. Аның ишендә Татарстан, Россия, Төркия, Казахстан, Франция галимнәре катнашты. Соңгы елларда Алтын Урдага багышланган шактый гына тарихи изләнүләр булса да, галимнәр әле бу тарихка нукта куярга бик иртә ди. Казандагы конференциядә катнашучылар белән Рафи Җәмдихан нәкъ менә шул хакта сөйләште.
Чынлап та, соңгы елларда тарих фәнендә әллә нинди сәер барлыкка килә башлады. Мәсәлән, Мәскәүдәге Фоменко исемле бер галим Чыңгыз хан, Туктамыш ханнар һәм Александр Невский бер үк кешеләр дигән фразлар яза башлады. Әле моннан берничә ел элек кенә татарларның бабалары бары тик болгарлар дигән фикердә бик актив таратыла башлаган иде. Ә татар тарихы фәнендә Алтын Урда тарихына карата вәзгыят 90-нчы елларда гына үзгәрә башлады. Аңа чаклы тыелган иде. 1992 елда беренче мәртәбә Казанда Алтын Урда тарихына багышланган фәнни җыен уза. Тарихчы галим һәм язучы Нурулла Гариф бу көннәрдә узган фәнни җыенны да шуның белән чагыштыра.
Мин тегешчактагы революциянең дә кабул итүен хәтерлим. Менә хәзергесендә укып чыктым дагын. Алар шул хәле бер-берсенә охшаш ки, әйтерсең дә күпме төр вакыт узмаган дагын. Безнең таләпләр шул ук Алтын Урда чыры ул югары уку йортларында, мәктәпләрдә балаларга, студентларга тарихи әсбап буларак керелергә тиешле. Һәм инде Россия тарихы үзедәге ул Алтын Урда чырында җыелган дәүләт буларак күзаллана. Алар аны триләрме, теләмиләрме бар шуны танырга мәҗбүр булачаклар. Әмма әлеге чорда аларга амбициялары аны бирми.
Әлбәттә, 17 ел эчендә Алтын Урда тарихы Казанда бер фәнни җыен белән генә билгеләнеп калмый. Том-том китаплар, энциклопедиялар, дәреслекләр булдырыла. Ләкин академик Миркасим Гусманов бу әле Алтын Урда тарихы өйрәнелеп беткән дигән сүз түгел ди.
Әгәр дә китаплар чыгу белән генә өйрәнелгән дисәк, бик дөрес булмас иде, чөнки китапларның сыйфат мәсьәләсе дә бар. Алтын Урда тарихы бик катлаулы тарих, бик бай тарих. Аны бер-ике генә китап укып, яктыртып булмый. Алтын Урда тарихын әйбәт белер өчен шул чорга караган чыганакларны, археологик материалларны белергә кирәк. Бездә, мәсәлән, Алтын Урда тарихына караган археология материаллары әйбәт кенә өйрәнелгән. Ләкин аның сәяси тарихы, мәдәни тарихы, социаль-иҗтимагый тарихы күбрәк өйрәнелмәгән. Россовет тарих белемендә гадәттә сугышларга гына игътибар ителә. Әбит халык тормышының сугышларга бер кичкенә генә өлеше китә. Зур өлеше таныш тормышта уза. Менә Алтын Урданың таныш тормышын белү безгә җитеп бетми. Менә шушы юнәлештә мондый конференцияларның булуы, җентекләп тикшерү, өйрәнү һич чиксез кирәкле һәм файдалы.
Алтын Урда Евразия киңлекләрендә җыелып яткан биниһая зур дәүләт була. Ул җирләрдә бүген дистәләгән халыклар яши. Шуңа күрә Алтын Урда тарихына алар да тора бара ныграк дәгъва белдерә. Юрганны һәркем үзенә күбрәк торта. Мәсәлән, Казахстанда шундый рәхәл күзәтелә. Миркасим Госманов моңа булай дип җавап бирә.
Заманасында Алтын Урданы каһәрлегән вакытта бөтен халыгыннан баш тартты. Бөтенесе бармак белән татарларга гына күрсәтә иде. Һәм татарлар таяк ашады. Иң зур таякны Кырым татарлары ашады. Һәм Кырым татарларын сүрү, Кырым татарларын юкка чыгаруны аклар өчен махсус партия карары булды. Һәм шул карар нигезендә Алтын Урданы пишрату, яманлау мода гайланып китте. Хәзер инде вазият үзгәргәч, бу мираска дәгъва итүчеләр күбәйде. Хәтта руслар да дәгъва итә. Бер кадәре казаклар, башка төрки халыклар турында шикләнергә урын юк. Аларның дәгъва итәргә хаклары бар. Ләкин түгәле белән ютып алып түгел, Алтын Урданың бер өлешенә аларның һич чиксез хаклары бар. Татарлар да булганында, казакларның да бабалары булган, ногайлар да булган, башкортларның да бабалары булган, Кавказдагы башка халыкларның да. Чөнки Алтын Урда бик зур империя. Анда төрле кабиләләр, төрле халыклар яшәгән. Шуның өчен бу дәгъва әйме, әгәр дә чамалы булса, намуслы булса, дөрес. Ә инде бер без генә хуҗа дип әйме, башкаларны тибәрә башласак, ул да дөрес түгел. Татарда да бар ул кимчелек. Кайберәүләр Алтын Урда татар дәүләте генә ди. Ә мин әйтәм, татар тарихы Болгардан киң, Болгар тарихыннан. Ләкин Алтын Урда белән чагыштырганда таррак. Алтын Урданың бер өлешенә генә татар вәкаләтлеге итә ала. Казаклар да шулай ук, үзбәкләр дә шулай ук, башкалар да шулай ук.
Ягъни бу өстәлгә куелган пирог кебек.
Әлбәттә, үстелдәге зур табак белән әйем бәлеш, аны пишмак-пишмагыннан әйме үзләштерергә кирәк. Ә без бит аш күз. Кирс яватына хас бер күренеш, бөтенесендә ютып алырга тырышабыз.
Алтын Урда мирасы бүген күп кенә халыкларны үзенә тартып тора, чөнки үткәннәре тарихлары шунда барып тоташа. Дөрес үткәннәр генә шул, чөнки Алтын Урда җирләрендә яшәгән төрки халык төрле чорларда басып алынгач бүлгәләнә, тураклана. Яңа милләтләр барлыкка килә һәм күп очракта кемнәрнеңдер тәэсирендә. Ләкин сәяси җилләрнең дигенә яктан исмәсен, бөек тарих үзеннән еракка җибәрми. Төрки берлек дигән идея шул исәптән Алтын Урда мирасына да нигезләнә. Нурулла Гариф моны булай аңлата.
Без кашандыр бер халык булганбыз. Һәм аның үзәге ул татар теле, татар теле. Менә мәсәлән, Астраханда йөрисең, анда Астраханда төбәгендә яшәүче казакларның телләре татар теленә шул хәл якын ки, алар безне яхшырак аңлый. Анда ул якта казаклар, теге Алматы ягындагы казакларга караганда, алар аларны аңламыйлар, чөнки ул әдәби тел, укмашкан тел. Аларның бөтенесендә мирасы ул. Әмма аның үзәгендә безнең халык татар халкы. Элек бит алар революцияга барса татарлар булганнар. Ул бит шул ук бүленү һәм бүлгәләү һәм хакимлек итү. Алар атамада булганнар, ә халык бит бер булган. Һәм ул күп мәдәни гасыр бергә яшәп, бер мәдәниятдә, бер телдә кайнаган. Инкылапка хәзер, менә шул инкылаптан соң менә шушы кириллицага күчү һәм безне төрле шикләрдә, ясалма шикләрдә калдыру. Шул инде үзесен җәлеп итте.
Ә менә бүгенге көндә Алтын Урда мирасын өйрәнү, Алтын Урданың тарихын өйрәнү, шушы төрки берлекне кайчандыр бер халык булган кабиләләрне берләштерү идеясе була аламы?
Беләсезме, ул идея бар ул. Аннан бүгенге чорда куркалар. Әмма эш тарих үзенекен итәр. Чөнки менә без хәзерге чорда карасак, демографик мәсьәлә дәген Алтын Урданың төп үзәкләре менә Урта Азия, монда халык саны әзме күпме артмаса да үз халатында кала бара. Ә башкаларда кими. Хәзер инде халыкларның монда килеше кире якка үзгәрде. Шуңа күрә бер суга ике тапкыр кереп булмас. Әмма ниндидер берләшү ул булмаша мөмкин түгел, чөнки аның элекке тамыры бер.
Конференция соңында шундый карар кабул ителде. Ә 2 дистә елда икенче мәртәбә узган фәнни җыенның материаллары басылып чыгырга тиеш. Моны конференцияны оештырган шул ук Татарстанның тарих институты үз өстенә алды.
Җыен вакытында шулай ук Алтын Урда тарихына багышланган мондый чараларны Казанда ел саен уздыру тәкъдиме дә яңгырады. Галимнәр белән Рафис Җәмдихан сөйләште. Бүгеннән башлап Азатлык радиосының татар башкорт программалары Прагадагы яңа бинадан, яңа студиядан тапшырыла, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз үзгәрми, шул ук кала. Адресыбыз azatlik.org. Үз фикерегезне безгә SMS белән җибәрә аласыз. SMS номеры да үзгәрми.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге милли сәясәтне Иерусалимдә тикшерәләр. Халыкара җыенда Россия һәм Башкортстан галимнәре катнаша. Ул арада Россиянең үзендә милли сәясәт, милли уку йортларын яптыра. Мәскәүдә узган тел белгечләре җыенында моңа борчылу белдерелде. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Уфада Россия федерализмы тарихында һәм сәяси мөхитендә милли төбәкләр дигән бүтән Россия җыены ачылды. Нәкъ 90 ел элек Башкортстан Совет автономиясе төзелгән. Бу вакыйгага багышланган җыенда Башкортстан рәсмиләре, шулай ук Россиянең башка төбәкләре вәкилләре, шул санда күрше Татарстаннан галимнәр, җәмәгать һәм дәүләт эшлекләре катнаша. Иерусалим шәһәрендә исә галимнәр якын көнчыгыш һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегендә милли сәясәт турында фикер алыша. Уфадан анда галим Илдар Габдрафиков катнаша. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Җыенның пленар һәм секциялар утырышларында хәзерге заман федерализмын үстерүнең тарихы һәм хокукый нигезләре турында фикер алышуларда, үзәк белән төбәкләр арасында бюджетара мәсьәләләрне дә, шулай ук Мәскәү белән төбәкләр арасында үзара социаль җаваплылыкны бүлү проблемаларын тикшерүләрдә була дип әйтелде. Конференция кысаларында берничә түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үтә. Аларда да федераль үзәк белән төбәкләр арасындагы бәйләнешләрне камиллаштыру, федерализмны үстерү мәсьәләләре карала. Соңгы атналарда Башкортстанның барлык рәсми гәзитләрендә, радио телевидениедә Башкортстан Совет автономиясе төзелүенең 90 еллыгы уңайыннан бихисап язмалар бастырыла, тапшырулар әзерләнә. Аларның һәммәсендә дә 90 ел элек булган вакыйга Башкортстанның үз дәүләтчелеген төзүгә беренче зур адымы дип ассызыклана. Башкорт галиме Марат Кулшарипов исә 1919 елда Башкортстан автономиясен төзү күпкә алдарак 18-нче гасырда ук башланды дип белдерә. Башкортларның 18-нче гасырда тарихи биләмәләрен кабат кайтару өчен көрәше 20-нче гасырда мөстәкыйль республика төзүгә китерә дип яза Марат Кулшарипов. Ләкин монда бер сорау туа. Кайда булгансың алайса бүген мөстәкыйль Башкортстан? Аның белән федераль үзәк хәтта вәкаләтләрне бүлешү турында шартнаманы да яңартмады ди кайбер белгечләр. Башкортстанда берничә министрлыкны үзгәртеп кору, кайберләрен битереп, икенчесенә кушып кую турында узган программада хәбәр иткән идек инде. Соңгы үзгәрешләр турында төрле фикерләр дә яңгырый башлады инде. Кемнәрдер бу яңалыклар түрәләр санын киметүгә китерәчәк дип белдерсә, икенчеләре исә бернинди дә файда булмаячак, киресенчә кемнәргәдер коррупциягә юллар гына ачылачак дип каршы чыга. Танылган икътисад белгече, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да бу үзгәрешләрдән әллә ни файда өмет итәргә түгел дип кистерде Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә.
Минем үземчә бу үзгәреш дигән сүзне кавычкада бирергә кирәк. Ни өчен аның төп сәбәбе Рәхимовка ничәдер атны булса да властьта калырга зәй табу. Менә әйтәбез, менә промышленность белән чит илләр белән сәүдә министрлыгы төзелгән. Менә чит илләр белән сәүдә итү ул Башкортстанның полномочиясына кермей. Менә шушындай министерство Рәхимовның поддержкасы белән ясалган иде бер 15-17 ел элек әлегә чаклы яши. Ул министерствоны бөтенләй ябып куйсаң да безнең республикада экономиядан башка бернинди дә начарлык булмас дип уйлыйм. Икенчесе, менә бит инде земельный җир нәрсәләрен эшләрен биргәннәр комитет министерство имущественных отношений дигән структурага. Ни өчен дигәндә, землеустройство дигән нәрсәкә ул хозяйственный эш, аны нәфисе нига министерствога беру, минем уйымча коррупцияга юл ача. Минем уйлау буенча әлеге көндә менә Башкортстанның мәдәни җирләрен әле алып баралар, коммерческий структуралар, крестьяннардан талап. Менә шушы эшне көчәйтергә тырышалар кемнәрдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә бу реорганизацияларга нык карарга кирәк внимательно. Минем уйымча монда бернинди дә республиканы идарәлекнең эффективлыгын күтәрү дигән нәрсәгә юк, амал бурга яңа структуралар гына төзелә. Һәм формаль рәвештә реорганизацияләр ясалар.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда матбугат министрлыгы да булдырылар дип көтелгән иде. Әмма әлегә ул элеккечә хөкүмәт каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе булып кына калды. Мәгълүм булуынча, бу елга Башкортстан хакимиятләре карамагындагы рәсми вакытлы матбугат басмаларын финанслауда күпкә кыскартылган. Аеруча авторларга гонорарлар түләүдә бу сизелерлек тискәре йогынты ясаган. Газет журналлар мөхәррирләренә яңа хезмәткәрләр алмаска, хәтта пенсияга киткән журналистлар штаты акчасында калган хәбәрчеләргә генә бүләргә кушылган. Шулай итеп, киң мәгълүмәт чараларына тагын да караңгырак көннәр туа дип белдерә мөхәррир әфәнделәр һәм ханымнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкилләре журналистлар белән матбугат очрашуын үткәрде. Журналистлар белән сөйләшүдә Башкортстанда наркотикларга бәйле вазгыять турында тәфсилле мәгълүматлар бирелде. Башкортстанга наркотиклар агымы һаман саен арта бара. Узган елда Башкортстанда афьюннарга бәйле 900-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2007 ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 480 очрак афьюннар белән алыш-биреш итүгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 86-сында җинаятьчил төркемнәрне катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 40тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Валерий Кокин. Башкортстанга Украинадан көчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылу турында да әйтте наркотикларга каршы көрәш идарәсе җитәкчесе. Әфиуннар нигездә Афганистан, Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Җинаятьчеләр зур-зур төркемнәргә дә берләшеп, үзләренең кырын гамәлләрен киң җәелдерә. Башкортстанда синтетик әфиуннар җитештерү очраклары да ачыклана. Башкортстанның кишерәк шәһәрләрендә дә әфиунчылар арта. Бу атнада гына да Нефтекама һәм Яңавыл шәһәрләрендә 6 наркопритон ачыкланган. Бу елга билгеләнгән бурычларга кагылып, транспортта наркотиклар күчерүне тикшерүне көчәйтеләчәге әйтелде. Аптекалар эшчәнлеген контрольгә алу да мөһим, диде Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкилләре.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстандагы танылган татар галиме, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков Израильгә эш сәфәренә китте. Анда ул Иерусалим шәһәрендә үтүче халыкара киңәшмәдә катнаша һәм чыгыш ясый. Иерусалимдә Русия галимнәре катнашлыгында якын көнчыгыштагы һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге этносаяси хәлләрне өйрәнүчеләрнең халыкара семинары үтә. Русия вәкиллегенә анда Русия фәннәр академиясының этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков җитәкчелек итә. Вәкиллеккә җәмгысы 40тан артык кеше, Идел буе төбәкләреннән, Мәскәүдән һәм Төньяк Кавказдан галимнәр кергән. Мондый семинарлар ел саен оештырыла. Быел аның 15-сен үткәрү урын итеп, нәкъ менә Иерусалим сайланган. 5 көн дәвам итәчәк шушы халыкара җыенда Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков Башкортстаннан үзе генә була. Үзенең зур чыгышын ул 20 март көнне Русиядагы һәм элекке Советлар Берлеге киңлекләрендәге этник азчылыклар дигән семинарда тәкъдим итә. Мин анда Русиядагы һәм Башкортстандагы этник проблемаларны күтәрәм, ди Илдар Габдрафиков.
Әйтергә кирәк, без монда инде Гарәп-Израиль конфликты шишу буенча тупланган тәҗрибәне өйрәнәбез. Бу семинарда шушы проблема буенча экспертлар докладлары планлаштырылган. Әйтергә кирәк, Гарәп-Израиль этник конфликты дөньядагы иң катлаулылардан санала һәм байтак вакыт бара инде, моңа әйтергә кирәк, 50 елдан артыграк вакыт үтеп китте. Шулай әйтергә кирәк, семинар программасында танышу экскурсиялары да планлаштырылган. Без Палестина автономиясының хөкүмәте урнашкан Рамалла шәһәренә дә экскурсия барабыз, һәм бүтән җиргә дә, Газа секторына да барырга тиешбез.
Сезнең үзегезнең дә доклад әзерләнгән, ул нинди темага башланган?
Докладның исеме «Хәзерге Россия сәясәте һәм Башкортстандагы милләтчелекнең яңа юнәлешләре» дип атала. Мин бу чыгышта Башкортстанга соңгы елларда барган сәясәт процессларына анализ ясыйм, һәм бу сәясәтнең хәзерге милли хәрәкәтләргә нинди тәсире бар. Монда мин дә тел һәм мәгариф аспектларын, хакимиятләрнең алмашынуы, хәзерге рус милләтчелегенең көчәю сәбәпләре һәм башка-башка проблемаларны ачыклыйм. Бу минем докладның төрле-төрле фаразлар өлеше дә бар, һәм хакимиятләргә киңәш тәкъдимнәр дә бар.
Уфада яшәүче татар галиме Илдар Габдрафиков булды. Ул бу көннәрдә Израильнең Иерусалим шәһәрендә үтүче халыкара киңәшмәсендә катнаша һәм чыгыш ясый. Моңа кадәр дә Илдар әфәнде төрле илләрдәге шундый семинарларда катнаша килде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәүнең Дәүләт педагогия университетында инде 3-нче тапкыр Идел буе халыкларының филология мәсьәләләре дигән темага фәнни гамәли җыен уздырылды. Бу җыенышында Татарстан, Башкортстан, Мордовия, Чувашстан, Марийле, Удмуртия галимнәре катнашып, тел мәсьәләләренә багышланган фәнни эшләре белән таныштыра. Бу уку йортында 8 ел татар бүлеге эшләп килә. Аны саклап калу елдан-ел авырлаша бара. Җыен кысаларында мөгаллимнәр бу хакта да сөйләште. Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Мәскәүнең дәүләт университеты, ягъни МГУ-дан соң икенче урында торган Мәскәү педагогия университетына 130 ел элек нигез салынган булган. Бүгенге көндә бу университетның филология факультетында рус-татар бүлеге эшләп килә. Бу бүлек моннан 8 ел элек барлыкка килгән иде. Конференцияның пленар утырышында Алия ханым Баранникова үзенең чыгышын шушы бүлекнең ыйышып китү вакыйгаларына багышлады. Алия ханым бу университетта ярты гасырдан артык эшли һәм бу уку йортының тарихы белән яхшы таныш. Ул үзенең чыгышында академик Николай Дмитриев университетта шәрык бүлеген Русия өчен иң авыр вакытларда 1943 елда ачкан. Ул вакытта Мәскәү педагогия институтында уйгыр, фарсы, гарәп, төрек, үзбәк, татар телләре укытылган булган диде. Ләкин еллар үтү белән милли телләрне өйрәтү биредә тукталган. Алия Баранникова Николай Дмитриевның биографиясын өйрәнгән вакытта бу мәгълүматка юлыгып, моннан 9 ел элек татар теле бүлеген яңадан ачу мәшәкатьләре белән янып йөри башлый. Һәм бер елдан Татарстанның мәгариф министрлыгы ярдәме белән рус татар бүлеген ачуга ирешә. Беренче елда бу бүлеккә 15 студент кабул ителә. Аннан соңгы елларда бюджеттан бары 10 укучы ишенгене акча бирелә башлый. Шунысы да гаҗәп, һәр ел рус татар бүлеге яшәсен өчен Алия ханымга беренче тапкыр бүлек ачканда керткән кадәр көч кертергә туры килә. Чөнки елдан ел бюджет акчасын бүлүчеләр татар бүлеге турында нигәдер оныталар. Без ул акчаларны алырга ирешкәнче яңа уку елы җитә. Безнең бүлеккә керергә теләгән укучылар инде бүлекнең эшләп китүенә шикләнеп, башка уку йортларына юл тотарга мәҗбүр булалар, диде Алия Баранникова. Ә инде яңа 309-нче канун, ягъни мәгариф стандартларыннан милли компонентны алып ташлау, бу хәлдә рус татар бүлегенә үзгәрешләр кертергә мөмкин. Бу хакта соңрак безнең әңгәмәдә ишетерсез. Быелгы конференция башка елларга караганда үзенчәлекле. Быел биредә Төркиядән дә галимнәр катнашты. Алар барысы да Идел буе халыкларының филологиясе турында фәнни хезмәт язган галимнәр. Мәсәлән, Төркиянең Гирисун шәһәре Кара диңгез университеты доценты Алтын Кайнак Ирдаган Крешин, Казан татарлары фольклорында һәм төрек халык җырларында килен елату, еласы дигән темага чыгыш ясады. Стамбул университетыннан Хәлил Ачыкгүзнең темасы Идел Урал төбәгендә алып версиясе һәм дастаннар иде. Ә инде Сивас шәһәренең Җөмһүрият университеты галиме үзенең фәнни хезмәтен чуваш теленең тартык авазлары белән төрек теленең тартык авазларын чагыштыруга һәм аларның бердәм тарихи тамырларын табуга багышлаган. Конференцияда шулай ук Казаннан гуманитар университет доценты Әлфия Галимуллина, Татарстанның мәгариф министрлыгыннан Әлфия Әхәтова да чыгыш ясады. Әлфия Әхәтова милли телләр һәм әдәбиятны өйрәнүдә ярдәм өчен интерактив дәреслекләр басылуын әйтте. Бары тик сорагыз гына, без барлык дәреслекләрне дә сезгә бушлай юллый алачакбыз, диде ул. Конференция секцияларга бүленеп үзенең эшен дәвам итте. Бу конференция хакында һәм башка безне кызыксындырган сораулар белән шушы конференцияны оештыручы галим, фәннәр докторы, Мәскәү педагогия университеты профессоры Әлфина Сибгатуллинага мөрәҗәгать иттек. Без аннан быелгы конференция башка елларга караганда нәрсә белән аерылып тора дип сорадык.
Минем кадерле кунакларым ул, димәк, Хәлил Ашыкгүз, Стамбул университетыннан тел укытучысы, Демир Нижати, Сивас университетыннан профессор-доктор, һәм Эрдоган Алтынкайнак, доцент-доктор, ул Гирәсүн шәһәреннән Кара диңгез университетыннан килделәр. Бу килгән галимнәребез бөтенесе Идел буе халыкларының филологиясе белән кызыксынучы, якыннан аларны белүче галимнәр.
Мәгарифкә карата булган яңа 309-нче канун нигезендә укыту стандартларыннан милли компонент алып ташланачак. Татар бүлегенә моның мөнәсәбәте ничек булачак дип тә сорадык без аннан.
Безнең өчен һәм бөтен милли республикалар өчен минемчә бу закон бер фаҗига. Чөнки булай да, мәсәлән, университетларда безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләребез бик аз иде. Мин, мәсәлән, Мәскәү дәүләт педагогия университетында укытам, татар әдәбиятын укытыр өчен сәгатьләр җитми, аз иде. Аларны да алып ташлагач, безгә ни кала инде эшләргә? Һәм бу студентларыбыз өчен дә бик зур арлы нәрсә. Чөнки тел өйрәтү, әдәбият өйрәтү өчен тиешле вакытларыбыз калмый дигән сүз.
Нигә? Монда бит рус-татар бүлеге. Рус-татар бүлеге бетә дигән сүз булып чыга бит инде.
Әлбәттә, шулай булып чыга. Димәк, безнең группагыз ябыла дигенсиз. Бары тик менә бераз гына нидә магистратура өлешендә без уку планына нидер куярга тырышабыз инде. Үзебезчә көрәшәбез, ләкин безнең бүтән өметебез Татарстан нигә милли мәгариф системасына. Олар берәр нәрсә барыбер берәр нәрсәгә ирешерләр һәм бу эшне бер яхшы юлга салырлар дип көтәбез.
Әйінде сізнің бөлікні тамамлағаннан соң татар тілін қолланып, үшләуші ұқтушылар бар ма деген сұрауға Әлфина ханым бұлай деді.
Әлбәттә бар. Мәскәүдә 2 татар мәктәбе бар. Бу татар мәктәбенә барып карасагыз, безнең факультеттан чыккан укытучыларыбыз эшли. Һәм рус телендә укыталар, татар телендә укыталар. Мондый студентларыбыз бар. Шуннан соң журналистика өлкәсендә филолог буларак эшләп киткән студентларыбыз бар. Татарча да язалар, русча да язалар. Менә шул. Безнең әдәбият, рус әдәбияты һәм журналистика кафедрасында аспирантура бар. Аспирантурада, димәк, Идел буе халыкларының әдәбияты дигән белгечлек буенча ел саен без бюджет урынына бер аспирантны алабыз. Бу урыннарның бушап торганы юк. Студентлар бик кызыксыналар һәм аспирантурага керәләр. Татар филологиясе буенча керәләр гадәттә, ләкин белгечлек бераз киң. Идел буе халыкларын, ягъни без чагыштыру өлкәсендә үткәрәбез нәләрне, үзебезнең эшләребезне һәр ел саен керәләр.
Рәхмәт бик зур.
Сез Әлфина Сибгатуллинаны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү педагогия университетында Идел буе халыклары филология мәсьәләләре дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда Идел буе республикалары, Мәскәү галимнәреннән башка Төркия университеты галимнәре дә катнашты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дарвин теориясына ышанучылар кими һәм кешеләрне Ходай бар иткән дип санаучылар арта бара. Бу хакта җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштырулар күрсәтә. Галимнәрнең моңа үз аңлатмасы бар. Казан медицина университетының кафедра мөдире Рамил Гәрәев Ландыш Харасовага үз фикерләрен җиткерде.
Казан медицина университеты галиме Рамил Гәрәев фикеренчә, соңгы елларда җәмгыятькә дин тиләнрәк үтеп керә һәм шул сәбәпле халыкның Дарвин теориясенә фикере дә үзгәрә. Шуннан да 2006 елдан бирле кешеләр маймылдан барлыкка килгән дип санаучылар 5%-ка азайган. Гәрәев моны булай дип аңлата.
Элек күбрәк вакытта әйтекме безнең илдә дип әйтегендә, читлегә карап, безнең илдә кешегә бик үз уе белән уйларга мөмкинлек юк иде. Әйткәннәр шаларга тиеш иде кеше. Менә шулай укыталар мәктәптә, син шарырга тиеш. Кешеләр маймылдан чыккан Дарвин шулай өйрәткән, ул ялгышырга мөмкин түгел дип. Ә хәзер кеше үз фикере, үз уе бар, кешеләр күбрәк беләләр, мәгълүматлар күбрәк кешеләргә. Элек без шул газетада, радио, башка нәрсәне белмейдек, менә безнең яш вакытта идек. Аңа югарыга таба үсә халыкның информация күбрәк.
Заманча фән ягыннан бу менә исбатланганмы дип?
Юк, мин әйтмәс идем исбатланган дип, чөнки ул аны Дарвин дә инде исбатта бетерә алмый бит инде. Менә мин үзем дә әйтә алмыйм. Ул якка да шанасы килә, бу якка да шанасы килә. Чөнки табигатьнең йогынтысы белән әлбәттә үзгәрәләр. Кешеләр дә, хайваннар да прогресс табылырга мөмкин. Без укуганда ук әйтә идек, укытучыдан сорый идек. Алай элек маймыллардан кешеләр хасил булгач, нигә алар хәзер хасил булмыйлар икән дип. Шулай бит, авыр мәсьәлә минемчә. Аннары хәзер бик күп йогынтысы бар телевидениенең, газеталарның, радиоларның, интернетның. Һаман сөйләп торалар, язып торалар. Теге уфология буенча җирне башка планеталардан киләләр. Имешті шылай кіші дә келген болырға мүмкін башқа планетадан тіреклікті алар кетерге мүмкіндер деген. Аның да иғындысы бар енді кішілердің ничек ойлау ойына. Ол Дарвин қараған енді жер айырым яшаған изоляцияда, шуға күрә үсеш барған шыл табиғатсын иғындысында ала деген. Қазір альтернативно келіп шыға жерге келерге мүмкіндер башқа планеталардан алар тіреклікті алып келерге мүмкін болған деп ойларға да болады.
Казан дәүләт медицина университеты галиме Гәрәев бу өлкәле исбатланмаганын әйтә һәм кайберләрнең Дарвин теориясе уку программаларыннан алынырга тиеш дигән фикер белән килешми. Ә өлкәнрәк кешеләр әлеге теория мәктәптә укытылырга тиеш түгел дип саный. Гәрәев булай дип дәвам итә.
Дарвин фикере яшәргә тиеш, ул аерым фикер булып яши, аңа альтернатива булырга мөмкин, башкача уйлаучылар булырга мөмкин, ләкин ул калырга тиеш. Киләчәктә исбат ителер дип уйлыйм мин.
дейді Қазан Дәулет Медицина Университетінің кафедра мүдірі Рамил Гәрәев. Жәмәғәтшілік фикірін үйрәні өзегі сұраштыруларынан көрінгенше, башланғыш хәм тәмамланмаған орта білімлілер арасында кіші Алладан яратылған деп ойлаушылар көбірек екен. Ә білімі юғарырақ болғанлар олай деп санамы, яғни олар көбірек Дарвин теориясы яқлы.
Медицина ғалимы Рамил Гәрәев белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кыйса Юсуф инглизчә чыгачак. Күренекле язучы Равил Бухараев сүзләренчә, Кылгалинең бу әсәре Лондонда тәрҗемә ителеп беткән инде. Бухараев Казанда үзенең иң яхшы шигырь һәм поэмалары кергән җыентыгын тәкъдим итте. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Бу җыентык урысча «Отпусти мою душу на волю» дип атала. Бухараев әйтүенчә, исеменә килгәндә, ул Тукайның «Очты күңелем читлегеннән» дигән сүзләренә таянган.
Анда яңа шигырьләр дә бар, күбрәк аның сайланма шигырьләр, поэмалар. Иң мөһиме ул Мәскәүдә чыкты. Мәскәүдә шигъри китапхана дигән серия бар. Менә ул сериядә чыкты ул. Күбесе китапханалар өчен, мин бик көткән шундый китабымны.
Ди Бухараев. Моннан 40 ел элек нәкъ март аенда Равил Бухараевның иң беренче әсәре Комсомолист татари газетасында басылган булган. Яңа гына дөнья күргән шигъри җыентыгына аның шушы вакыт ичендә язылган иң яхшы әсәрләре кергән. Китапта 500 сәхифә урын алган. Бу китап Казанда Сынлы сәнгать музеенда тәкъдим ителде. Бу көннәрдә Равил Бухараев Татарстан башкаласында.
Мин Казанда тудым үстем. Рухи рәвештә мин Казаннан бер кайчан да китмәдем. Мин Казанда яңа китапны күрсәтмәсәм, ул чыкмаган димәк минем өчен. Шуңа күрә иң беренче минем урын ул Мәскәүдә түгел, ул Лондонда түгел, ул Казан.
Ди Бухараев. Кылгалинең Кыссаи Йосыф әсәре инглиз телендә дөнья күргәч тә, иң башта Казанда тәкъдим ителер мөгаен.
Мин дә Фред Бик дигән бер бик мәшһүр тәрҗемәче бар. Без аны инглизчага тәрҗемә иттек. Хәзер Азат Миникаев дигән Петербург рәссамы аның рәсемнәрен эшли. Алла бирсә, кыз көне инде чыгар да ул Лондонда. Бу бик зур нәрсә булачак, чөнки 13-нче гасырның башында чыккан нәрсә. Ә инглиз литературасы 14-нче гасырның ахырында башлана. Менә шуны гына күрсәтсәк, тирәнлегебезне. Аннан соң инде тәрҗемә итеп була инде бүгенге көн мәдәниятендә дә.
Кайберәүләр дөнья татарны белә башласын өчен әдәби әсәрләрне халыкара телләргә күбрәк тәрҗемә итергә, дөньяга күбрәк таратырга кирәк дигән фикер белдерә. Бу фикергә килгәндә аңа Бухараевның үз карашы бар.
Татарча бик әсәрләрне язарга кирәк. Аннан соң тәрҗемә ителер ул.
Ә инде классикага килгәндә аның фикеренчә, аларны да тиз генә турыдан-туры инглиз теленә тәрҗемә итеп булмый. Татар фикерен моңын, яшәеш даирәсен инглиз телен аңлаучы тойсын өчен, эшкә башка җирдән тотынырга кирәк. Бухараев үзенең шигъриятенең инглиз телендә басылуын да кирәксенмәй.
Минем хәзер 8 инглизчә язылган китаплар бар. Алар бөтенесе татар культура турында, татар тарихы турында. Дөньяны татар тәрҗемә өчен әзерләргә кирәк. Культураны белдерергә кирәк, тарихны белдерергә кирәк, бүгенге көнне белдерергә кирәк, иң әвәле. Аннан соң инде Тукайдан да тәрҗемә итеп була. Бу айгына турыдан туры тәрҗемә итсәң, барыбер аңламыйлар алар.
Ди Равил Бухараев.
Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 111-нче һәм 112-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 111-нче хадиснең гарәпчәсе. Әл-бирру ла ябла, والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ترجمه ازگلك اسكرمس و توزماس گناه unutulmaz الله تعالى ölmez indi üzün diləsən gənə ni işlə nin dinərsə işləsən də şuna toru kilgən cəzanı görürsün. Hazır indi şuşu hədiskə Rıza Fəxrəddin Həzrət niçik anlatma birgən şunu tınlayıq. İzgiliknin qədərin bilmiylər deyib xalıqqa üpkələv mağnəsiz iş. İzgilik qılıqdan maqsad, xalıqdan mükafat görü, yəqni yaxşılıqqa qarşı yaxşılıq görü tüqil, bəlki Allah Teala qarşında salaplı buludur. İzgilik unutulub qalmaz, kirəşək bir gündə hesabı bulur ikən, indi onun xalıq qarşında qədəri bilinib-bilinməvinin nəticəsi yoxdur. Günah, xüsusən bəndə haqları bulsa unutulmay. Günlərinin birində təftişi bulacaq, yəni tikşiriləcək, hesabı suralacaq. Şunun üçün ədəm balaları, İzgiliklərinin mükafatın, yavuzluqlarının cəzaların kürəşək vaqıt varlığını unutmasqa və üzünə kürə çara qalırqa deyişlə. Rıza Fəxrəddin Həzrət Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın İzgilik iskirməz və tuzmaz, günah unutulmaz, Allah təqalə ölməz. İndi üzün tələsən qına ni işlə, nin dinərsə işləsən də şuna turu kilgən cəzanı görürsün deyən sözünə Ənə şundi anlatma birgən. Hazirində Cevamigül Kelim şərxində urnaşdırılgan 112-ci hadisini oqıb birik. Bu'idtu li'utammima husnal əxlaq. Tərcüməsi. Min izgi xuluqlarını tamam üyrətü üçün cibərildim. Hazirində şuşu hadiske Rıza Fəxrəddin Həzrət birgən anlatma. Peyğəmbərlərinin hər birə Güzel ahlak üyrəti üçün cibərilgən bulsalar da, Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselam isə şunu tamam itib üyrəti və kamil kılu bilən cibərilmişdir. Peyğəmbərimiz haqqında Qur'an-Kerim Nun surəsinin 4-cü ayətində Və innəkə lə alə xuluqin azim demişdir. Ul ayətinin mağnəsi İn güzel, in yaxşı xuluq sində deməkdir. Muhammed aleyhisselam məşəqqətlərgə sabır itücü, üzünə əziyyət birücülərini, yəni üzün cəfalavçı, qazablavçılarını qafı itücü, şəfqətli və mərhəmətli, hər kimgə iltifatlı idi. Məşidgə girücü hatınlardan qaybirlərə yaş balaların üzləri bilən alıb barıb, balaların şunda bir cirgə qoyqandan son Peyğəmbərimizgə uyub namazqa kirşirlər idi. Peyğəmbərimizin işbu haqda uzunraq oku maqsatı bilən namazqa kirişəm, şul arada artda bala yılağan tavuş işitilə. Balasının yılavı səbəbli anası borçılmasın, kiyinməsin üçün namazını mümkün qədər qısqaraq və cingilirək okurqa tırışam deyib söyləvə rivayət etdilədir. Şəfqat və mərxəmət həm də xalıq xətirin xürmət iti tuğrısında Peyğəmbərimizin işbu müğamələsi misal bulurqa yarasa kirək. Muhammed aleyhisselamın xulqu və xərəkəti, müğamələ və qədəti muqtəbər qalimlər tarafından tərtib itilgən kitablarda təfsil bilən bəyan qılınadır. Rıza Fəxrəddin Həzrət Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın min izgi xulqlarını tamam üyrəti üçün cibərildim deyən sözünə ənəşundi anlatma birgən.
Siz Rıza Fəxrəddinin Cevamigül Kalim Şərhi isimli kitabından özüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizim bugün tapşırığımız şunun bilen tamam hörmətli tinglovchilar, Azadlık Radiosunun Tatar Başqırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep qala. Mikrofon aldığında Olsu Qurmaş buldum. Sağ bulasın.